VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, natumaini hujambo kabisa. Ni siku nyingine murwati ya Jumatano. Mambo namna gani ukiwa ndani ya nyumba ya studio? Nimekushajia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na kwambia kaa standby kupata vitu vizito nikiwa na kijana mmoja machachari sana hapa studio.
Mambo mzuri sana machachari, maana yake kwanza ni
utajieleza mwenyewe, nitakueleza maana yake. Wengi uko umeshanisikia wanajua.
Siwezi kubali kabla sijajua maana yake.
Machachari ni watu wanafuata sana timu ya Arsenal, wanakuwa machachari.
Oh, kama ndio hiyo maana yake, basi ni sawa. Na ujue kwamba beki wenu ule Alisson, anaitwa Alisson Becker, ana majeraha na tunakutana. Sasa ile honeymoon imeisha. Tukimaliza international break tunakutana. Kenneth Bwire jina la kwangu, msikilizaji kwenye VOA Express, voaswahili.com, Mwenedu FM Voi na sasa Radio Bungoma magharibi mwa Kenya. Tunawakaribisha nyote, twende kwa pamoja. Mengi ya kupakua, tunapakua kuanzia hilo pishi la mchele, huyu jamaa tumpakue, tupakue maharagwe, tupague
Sawa kaka, kama ndivyo utafanya hamna shida. Msikilizaji nakwambia kaa standby kwa sababu vitu ni vizito, ni vingi sana. Leo Jumatano kuna masuala mazito mazito. Kama unavyojua tutakuwa na kitu cha kipengele kile cha barazani. Na msikilizaji usikose, kwa sababu leo kwenye barazani tunauliza nini kinasababisha baadhi ya nchi za Afrika kutokuwa na viwanja vya michezo. Kenneth Bwire, unaona bando hili, watu wamejibu kweli kweli kwenye Facebook wakichacharuka. Tutawasomea yale mlioyasema na wengine tutaongana nao kwa njia ya simu.
Nataka pia binieke maoni yangu.
Hatutakiza, sio yetu. Haya ni kwa ajili ya wasikilizaji.
Nakuuliza mimi. Yako mimi msikilizaji wako?
Wasikilizaji wetu peke yake. Wewe yako hapa.
Ama nitoke nje nikusikilize alafu ni
kama. Alafu upige simu.
Haya,
Alafu pia utambulika masuala ya vijana katika masuala ya ajira ya anga. Ushasikia kufanya kazi kwenye ndege, wewe Kenneth Bwire, ushawahi kufanya kazi kwenye ndege?
Ah, hiyo sifanyi.
Basi kuna mawimbi yakianza pale, yakifanya hivi ndege inakufuru.
Ikifika road bumps.
Lakini kule kunaitwa makazi, inaitwa kazi ya kufanya kwenye ndege kwa vijana. Cabin crew members, vijana wanapewa wito mwingi kwenda kufanya kazi hizo.
Ziko wapi?
Zipo kwenye nchi zote duniani, Tanzania, Kenya, Uganda. Sisi tuna ndege maana zile nchi. Na hapa Marekani kuna ndege kwa vijana wanapewa wito. Ingieni huko, lakini mnapoingia huko kuna wito na maalumu. Ukiwa unatakula unatakiwa ufanye kazi hiyo iko vipi? Tunasikia mtu mmoja ambaye amebobezi wa hizo kazi. Atatueleza. Hapa ni mzuri sana. Mambo ya kule mzuri.
Lakini kule unajua
unapoe. Ile inabidi uwe na vitu vingi Kenneth. Huwezi tu kuingia asubuhi jioni unafanya kazi. Wanachagua watu, inabidi wawe fit kimazoezi, wawe na afya njema. Yaani kuna vitu vingi
kwa gym unaenda kuinua huko juu ama unainua watu ukiwakalisha.
Utasikia basi.
Si ni kusabu tu watu chai.
Sasa ndio maana nasema utasikiliza huyo mtaalamu tunaongea naye ama mama kufanya kazi hiyo atatueleza zaidi.
Haya.
Haya, na wewe utafuatilia nini Kenneth?
Sio unajua tunaenda international break. Hey, na sio unajua nchi za Afrika Mashariki paka zinimesema zinataka kuwa ndio wenyeji wa michuano ya AFCON. Na unajua wamewekwa Ghana, sijui wamewekwa Afrika Kusini, Morocco, Cameroon.
Kwa hiyo kuna kazi.
Kina kikazi. Hapo ndio
tunataka. Kama mzee anasema kipute kinaputika. Haya. Basi Bwire, tuanzie huko nchini Tanzania. Huko nchini Tanzania shirika la ATCL walifanya juzi kwenye chuo chao mwishoni mwa juma wanafunzi kadhaa wapatao wanafunzi 56 waliweza kugraduate na waliweza kupata mahafali ya kufanikiwa kuchaguliwa na kushinda mitihani yao kuingia kufanya kazi hizo za kwenye ndege au cabin crew. Unaambiwa Kenneth walikuwepo wanafunzi 180 lakini waliofanikiwa kupita ni 56 peke yake. Kwa sababu kuna kuwa na mchujo, kuna kuwa na mitihani, kuna kuwa na vitu kadhaa vinafanyika ili kuwapata wale ambao wanaweza kufanikisha kuingia kwenye taasisi hii. Na mkurugenzi wa ATC anaitwa Ladislaus Matindi aliwataka vijana nchini humo wapate kuingia kwenye fani hii ya kufanya kazi kwenye ndege ya cabin crew, kwa sababu anasema kazi ziko nyingi sana. ndani ya nchi na hata pia nje ya nchi, usitu kufanya pale pale nchini, hata nje unatoka ukiwa kwenye kazi kama hii. Sasa basi, kujana kujua zaidi kuhusu kazi hii, mtu anatakiwa kufanya nini, ajifunze vipi, aweze kuifikiria hii kazi kama kijana, unaweza kaingiaje kwenye hii kazi, kuna mengi ya kufahamu. Na nimempata ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa Alliance Air katika miaka ya nyuma kule nchini Tanzania, Ana Chacha. Yeye mwenyewe akiwa amefanya kazi hii kwa muda mrefu, amesha sasa hivi afanyi hiyo kazi tena. Atueleze basi iko vipi. Ana, tueleze.
Ni kweli katika ujana wangu, sasa hivi tunaita mzee, nimefanya kazi kama cabin crew kipindi kile South African Alliance Air, ambayo ilikuwa ni shirika la ndege kati ya Tanzania, Afrika Kusini pamoja na Tanzania na Uganda. Kitu ambacho naweza nikawashauri vijana ambao wanapenda kufanya kazi kwenye ndege, unajua kuna kupenda na kuna kuwa na moyo wa kufanya kazi. Kwa hiyo lazima uwe mtu mwenye kupenda watu, maana ile ni kazi ambayo inakutaka kukutana na watu mbalimbali, na watu wa kaliba mbalimbali, watu ambao wana tabia mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri uwe mtu wa kupenda watu. Na pili, naweza nikawashauri vijana watu uwe na moyo wa kujitolea, maana ile kazi inahitaji uende, wazungu wanasema extra miles, sio tu kwamba unafanya minimum just to get by. Kitori chake ni kwamba lazima mtu ambaye uko tayari kufanya kazi zaidi kwa ziada. Kuna saa utapata delays, kuna saa uta experience vitu vya ajabu. Kwa hiyo uwe na moyo wa kujitoa, kuipenda kazi na kuweza kuni moyo wa kuweza kufanya kazi. Tatu, bwana Sande, uwe ni mtu ambaye anajua huduma kwa wateja. Ndio tunafundishwa, kama sisi tulipelekwa Afrika Kusini miezi mitatu au minne kama sikosei, tukafundishwa kuhusu jinsi ya kutoa huduma kwa wateja, lakini lazima iwe ndani yako pia, ili wateja waweze kurudi kwenye ile ndege, waweze kurudi kwenye ile shirika ambayo unafanyia kazi. Na pia labo ni ruhusu nisema kwa Kiingereza, hii point ya nne ni kwamba lazima vijana wawe na highest level of commitment. Ni kazi ndio unafikiri kama tukasema utasave, lakini inahitaji commitment ya hali ya juu, kujitoa. I think ni ambayo ni sahihi, kujitoa katika kufanya ile kazi. Na cha tano, bwana Sande, ni kuwa physically fit, kwa sababu nakumbuka sisi tulipelekwa training Afrika Kusini na tulichekiwa, tulipelekwa kwenda kupimwa afya. Lazima uwe na afya kuweza kufanya kazi kwenye ile cabin pressure. Na ni kazi ambayo ni ngumu, kwa sababu sisi tulikuwa tunasafiri nchi mbalimbali. Nakumbuka ambavyo ilikuwa lazima uweze kuwa fit kufanya kazi. Usingizi unapunguza sana, muda mwingi unakuwa uko hewani, uko angani. Kwa hiyo inahitaji uwe fit, na pia kuogelea, kitu ambacho mimi nilikuwa mwoga, lakini ilibidi nijifunze kuogelea kwa ajili ya kuweza kusema kama mkipata dharura. Na ilishawahi kutokea mara moja au mbili kwa Uganda na Kilimanjaro, kwamba ikitokea unafanyaje. Na la sita, pande ufahamu wa lugha ya Kiingereza. Pia lazima uwe unajua Kiingereza, kwa sababu kwa sisi experience ya sisi, uzoefu wa sisi tuliokuwa nao, tulikuwa tunadili na watu wa nje sana sana, ambao walikuwa wanaitumia sana ile ndege kwenda kati ya Tanzania, Uganda, na pia Uingereza tulikuwa tunaenda. Kwa hiyo lazima mtu awe anajua hiyo lugha ya Kiingereza kuweza kufanya kazi.
Asante sana. Sikiza. Ana Chacha kutoka nchini Sikiza. Tanzania, ambaye zamani alikuwa ni mfanyakazi kwenye ndege ya Alliance Air, kuzungumza na VOA Express.
Sikiza. Naam. Asante bibi na mabwana kwa kuchagua kuabiri ndege inayotoka uwanja wa na kuelekea. Tutafika itakapotimia, na pale juu kutakuwa na mawimbi ambayo yatakuwa na vuruga ndege kwa kiasi. Sasa hakikisha umevua hapo sasa. Sasa pale wanaposema kikutokezea, chukua hii, vuta hii, alafu fanye jamaa, unanitayarisha kufa.
Haya jamani, huyo ndio Kenneth Bwire anajiandaa, akimaliza kazi anataka kaingie kwenye ndege na uzee wake. Sasa hivi itakuwa ni, lakini tupate ngoma msikizaji, kutoka kwake DJ Mafo Risa na kitu chake Soweto Baby akishirikiana naye Wizkid. Pata vitu
like this belly flash, wanna give me that kiss and cut. my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling. See, yeah, my silhouette, oh baby, oh baby. Because I'm the stars of my lover. The way you shaking your hips, baby, girl, you give me fire. Girl, your body goes fire. Girl, you give me the fire. Girl, your body goes fire. Because I'm the stars of my lover. The way you shaking your hips, baby, girl, you give me fire. Girl, your body goes fire. Girl, you give me the fire. Girl, your body goes fire.
Sante sana msikilizaji, DJ Maforisa huyo msikilizaji na Soweto baby akishiona Wizkid. Basi moja kwa moja mambo haya yanakuja kutoka hapa VU Express. Namuona Kenneth Bwire anasema mambo yanakwenda kisporti sporti Afrika Mashariki wiki hii. Inakuaje Kenneth Bwire, michuano ya AFCON maandalizi ulikuwa unafuatilia, hayo mambo yanazungumzwaje huko kwenye eneo letu?
Unajua Tunisia ina fly katika group A.
Ah,
ndio mababe.
Wale ni mababe ofu.
Na pia ipo ile Comoros. Unakumbuka Comoros?
Nakumbuka Comoros.
Kuna siku ilivuruga. Kwa
wako rais, kumbe wanatisha, siku hizi wanatisha wale jamaa wa Comoros. Wanajua Morocco gana vibaya sana.
Na kule
na
group B.
Wanapiga ngoma kweli kweli siku hizi
Comoros. Group B, Morocco nayo imejiweka kama timu ambayo is not a pushover wanasema Kiingereza. Misri nayo group C inavuruga watu. Nigeria group D. Hao ndio wababe. Algeria group E, Angola group F. Cote d'Ivoire group G, DR Congo
kundi gani?
H. Yale iko H.
Sasa hao ndio wanakumbana na Tanzania kesho moto. Na kama unakumbuka Bwire kwenye AFCON walitoka sare kwenye mechi yao.
Na unajua Mali iko group inaongoza group 1, group I. Alafu Cameroon J, Uganda na Afrika Kusini.
Walitoka sare mbili mbili pale
sasa tusichambue.
Wakakasirika kabisa.
Tusichambue, tumpe Abdalla Liki. Huyu ni jamaa wa sport, yupo Tanzania, anaanza kwa kuzungumzia mechi zetu. Ukisikia hapa ya kwetu anamaanisha Taifa Stars. Abdalla?
Wale watu wa kawaida ambao tunawajua siku zote, ambao tunawasema kwamba ndio magwiji, tunasema hawa ndio wenyewe ambao wazoefu wa miaka yote, kama Algeria, kama Ghana, Cameroon, Senegal, Cote d'Ivoire, au Ivory Coast, hawa wale Misri, Tunisia, hawa bado tunawahesabu vile vile. Yani tupende tusipende, wao lazima bado ni watu wanatukalia kooni tu, hakuna namna, hawawezi kukwepeka, ni watu ambao watatupa tu shughuli. Sasa kuna makundi mengine wenzetu hawa ndugu zetu wa Kongo, Gine ndio ambaye nilikuwa namuogopa Gine kona kri, lakini ninaona kama tuna uwezo wa kuweza kufanya vizuri, kwa sababu huyu Kongo mpaka mtu aweze kutufikia Ethiopia, tuseme aweze kutufikia ambapo tulipo, ashinde na ashinde kwa goli tatu. Sasa Ethiopia kumfunga Gine goli tatu haiwezekani. Kwa hiyo ina maana kwamba naona wazi Ethiopia na Gine itabidi lazima wakubali wamalizane wao kwa wao. Gine bado ingawaji namuona anaonekana kama ametoka, lakini namwaogopa hawa watu kwa sababu wana ndugu zao wengi wana Ulaya huko. Kwa hiyo saa zote wanaweza akakusanya watu wao wakaibuka. Yaani unaona kama wameondoka, lakini ghafla wanaweza kaibuka wakatuharibia. Lakini chance tunayo. Kenya, Cameroon, Kenya ingawaji anaonekana ana hali nzuri, lakini naye atafute kama anaitapata sare hata akifungwa bado, kwa sababu ili apate, ili aogope, lazima Zimbabwe apate ushindi dhidi ya Namibia. Kwa hiyo kwa ujumla nikwambie Bwire, sisi Afrika Mashariki safari kidogo kidogo naona kama tunaweza tukajitumbua.
Liki, umesema una DR Congo na wengine wana marafiki wao Ulaya, manake wachezaji ambao wana sifa za kusakata kabumbo hasa katika ligi kuu ya Uingereza na ligi ya Ufaransa. Hivi Uganda na Sudani Kusini, Burkina Faso na Burundi, karata ya Afrika Mashariki imo inapumua ama ndio inaenda tu? Na sasa Uganda inapocheza na Sudani Kusini, au ni majirani wote jumuiya Afrika Mashariki, nani ana nafasi ya kumtimua mwingine apumzike, mwingine amtazame mwingine?
Uganda na wazi kabisa, Uganda na hali nzuri, Uganda na nafasi kubwa. Sudani kusini kiwango chao hatuwezi kulinganisha na Uganda. Labda kama wana waganga kule kwao wa kubadilibadilia mambo, tunajua mambo, lakini naweza kusema Uganda kundi lake bado, unajua usidharau bwile, kuna Afrika Kusini bafana hao usio wa kudharau, na wala usihesabu kama umevuka huo mto kuna mamba umo au unaweza ukazama saa yote. Alafu kuna Kongo lile Brazzaville naye sio mbaya. South Sudan huyu kaingia kwenye maji marefu, nikwambie. Huyu South Sudan yeye yuko kwenye maji marefu. Ingoma haiwezi. Yuko kwenye kundi baya sana. Hata sisi wengine tungekuwa tumeanguka ile kundi, ndugu yangu. Sasa hivi tungekuwa tunagaragara kwa kuona hali ilivyo mbaya. Kwa hiyo yeye simuoni atapita wapi. Sisi wenye nafasi ni hapo, nimekwambia Kenya tuna nafasi, Tanzania tuna nafasi, na Uganda ana nafasi. Mpaka sasa naweza kusema harufu ya kuita ya kwenda kuvuka Tanzania na Kenya ni kidogo zaidi kuliko Uganda. Uganda inabidi awe mwanaume kweli.
Sasa kifupi hivi ni Burkina Faso inacheza na Burundi, Senegal inacheza na Malawi. Uganda inacheza na Sudan Kusini, Afrika Kusini inacheza na Congo. Unasikia makundi? Kamerun iko na Kenya, Namibia ipo na Zimbabwe. Mozambiki inacheza na Eswatini, Mali na Guinea Bissau. DR Congo, Tanzania, Guinea na Ethiopia. Cote d'Ivoire na Sierra Leone, Zambia na Chad. Ghana na Sudan, Angola na Niger. Algeria na Togo, Equatorial Guinea na Liberia. Nigeria na Libya, Benin na Limana na Rwanda. Mbona amemsahau Rwanda huyu Dr. Liki naye? Cape Verde na Botswana, Misri na Mauritania, halafu Lesotho inacheza na Morocco, Lesotho inacheza na Gabon, Jamhuri ya Afrika ya Kati inacheza na Morocco. Katika kundi A, ananiambia mwelekezo wangu muda haupo nasi. Twende kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshutumu Rwanda kwa kuweka vikwazo katika mazungumzo yanayoendelea kutatua mzozo wa waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 1.7 kuyahama makazi yao. Maoni ya waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumanne yanafuatia shutuma kutoka kwa mwenzake wa Rwanda kwamba Kongo ilikataa kutia saini makubaliano yaliyokubaliwa mwishoni mwa Agosti kama sehemu ya mazungumzo ya amani.
Upigaji kura unaendelea Msumbiji katika uchaguzi mkuu wenye mvutano na wenye uwezekano mkubwa wa kupeleka ushindi kwa chama tawala Frelimo ambacho kimetawala taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu mwaka 1975. Umaskini ndio wasiwasi mkubwa kwa watu milioni 35 wa Msumbiji, nusu yao wakiwa wamejiandikisha kupiga kura, pamoja na waasi wa Kiislamu kaskazini mwa nchi hiyo ambayo imelazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makao yao na kusimamisha miradi ya mabilioni ya dola.
Maafisa wa afya wa Palestina walisema leo Jumatano kuwa mashambulizi ya Israel ya usiku kaskazini na katikati mwa Gaza yaliua takriban watu 18. Mashambulizi hayo yamepiga kambi za wakimbizi za Nusairat na Bureij katika eneo la kati la ukanda wa Gaza, pamoja na kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Jeshi la Israel lilisema siku ya leo Jumatano kwamba lilifanya mashambulizi ya anga na ardhini huko Gaza yakilenga wanamgambo wa Hamas.
Kundi la mamluki la Russia Wagner limesema kuwa wapiganaji wake walipata miili ya mamluki wake waliouawa katika vita vya Julai na waasi wa Tuareg na wanamgambo wa Kiislamu wakati wa doruba mchanga wa jangwani nchini Mali. Mali ambapo mamlaka za kijeshi lilichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2020-2021 inapambana na waasi wa Kiislamu uliodumu kwa miaka mingi. Wagner imesema mwezi Juni kwamba ilipata hasara kubwa katika vita, lakini imetoa maelezo machache.
Kama ni mapenzi kuniuli kila saa, kunifanya mikulia, na kama uridhiki mbona utasima ili niweze rekebisha. Nilithani mambo shwari kuyamini kwangu na kukusifu kwa wasasi. Ujalita na hisia zangu situi tunapokwenda, lakini najua tulipotoka. Kutoka sitoki, nimetekwa nyara kwa tasiwezi kibarua ngumu. Nasema nini nitafanya uridhike, nimetekwa nani mtandao wa mapenzi usio kuomba unitake tu bila mateso.
Vitu vizito hivyo, msikilizaji. Mimi naona hapa Kenneth Bwire anaguna, ndio mambo hayo. Huyu anaita kidumu, mzee wa mapenzi. Sio mchezo
mbele. Kuna kitu kama kuna kitu kinasumbuanga binadamu akili. Sio pesa.
Nini kama
sio njaa? Hapana. Ni mapenzi.
Kweli
Mapenzi
yanaumiza watu kichwa.
Na kidumu anajua kupangilia mistari.
Anajua kupangilia mstari na pia ana sauti ya uimbaji. Kwa hiyo yuko vizuri sana huyo jamaa.
Lakini sababu mwelekeza amesema tuzungumze, tumweke chini, iende onyo kwa onyo pale chini chini, mambo yoyo kwa mapenzi hayafai, basi tuseme barazani. Na kwa vile umeniambia kwamba maoni yangu hayakubaliki, nitasoma swali la barazani, wewe utasema maoni. Usije ukasema mimi nimeingiza maoni yangu
kwako wewe
ndani humo ndani, nikadanganya mtu anaitwa Shomari Kenneth. Sasa msikilizaji, nini kinasababisha baadhi ya nchi za Afrika kutokuwa na viwanja vya michezo? Yani unasikia mechi ya Uganda imeenda kuchezewa sijui nchi gani, Taifa Stars imeanza kuchezea sijui Afrika Kusini na Kenya. Kisa na maana hamna viwanja.
Kwa nini hamna viwanja? Kenya ndio swali.
Sasa mimi sitatoa maoni yangu,
nitoe maoni yao.
Wanasemaje?
Nisema au usema kwa
Soma.
Haya, ninaye mzungu Feki Muhomo. Wanajiita mzungu Feki, yupo kule Kitambuka, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Anasema kwa maoni yangu, nadhani tatizo ni kuhoji umuhimu wa mchezo, pia eneo zuri la kuweka uwanja bora wa mpira. Halafu yupo Joseph Jila, yeye yuko Rock City pale Mwanza. Anasema sekta ya michezo ilikuwa na ridhaa, ila sasa hii ni ajira kama ajira zingine. Mipango miji ilikuwa na mrengo wa kupanga miji, kujenga nyumba tu. Michezo nayo ikasahaulika. Hiyo ndio shida. Ole Kalama Tokore anasema ile siasa iko kwenye hii Kenya yetu. We acha kabisa.
Inahusikaje na viwanja?
Gorigote Magabi anasema yuko GGM kule Tanzania, anasema ni viongozi kushindwa kusimamia ujenzi wa viwanja na kula pesa.
Hiyo hoja mzuri.
Unajuaje kama ni nzuri?
Kula pesa.
Tuone mwingine. Abraham Ziwanda anasema mimi sijui nini kinasababisha kwa kweli. Yaani anasema mpaka sasa
anajiuliza, inamsumbua kichwa.
Masanja Deusi anasema sababu kubwa zaidi ni ukosefu wa ushirikiano wa viongozi wa serikali na ngazi za juu.
Umeona hiyo Richard Kambale, usiseme ni maoni yangu. Umemwona Richard Kambale mahali?
Sijamwona.
Yuko Beni DRC. Baadhi ya wafanya siasa Afrika wameingiza hata siasa kwenye soka. Mtu akitamani kuja na mradi mzuri wa kujenga uwanja, utasikia anachunguzwa, anaegemea upande fulani. Yeye ni mtu wa CCM, wewe ni mtu wa NRM, wewe ni mtu wa UDA, alafu jamaa naamua hapa kutawezekana. Yani siasa zimeingizwa hadi katika michezo.
Hiyo ndio shida.
Hawadhamini michezo. Viwanja vilivyomo tena hapo hapo ndio kampeni ndani ya viwanja. Sio mpira tena, ni
inakuwa ni shida.
Umesema nisitoe maoni yangu, nimejipata nimetoa. Tucheze muziki.
Usitoe maoni yako kwa kweli. Haya. Basi ni wakati wa kupata kibao cha leo. Kibao chetu cha leo kinatoka wapi?
Ametukalia ngumu kwamba tusikie teknolojia.
Hicho kinatamba.
Ametukalia ngumu kwamba tucheze teknolojia. Haya. Cheza hiyo
teknolojia yetu. Ni BMJ Muridhi ndiye anahusika na masuala ya teknolojia, mzee wa kazi BMJ Muridhi. Leo anatuambia nini BMJ Muridhi? Tumsikize BMJ Muridhi kwenye teknolojia, akitueleza mambo ambayo ameandaa. BMJ, tafadhali tupe vitu kwenye mambo ya, anasema mambo ya tourism, anasema haya mambo ya utalii.
Ingawa kiwango cha maji kwenye eneo la Victoria Falls kwenye mpaka wa Zimbabwe na Zambia ni cha chini kuliko kawaida, watalii kama Sara bado wanatembelea eneo hilo kwa wingi.
I am impressed to be honest.
Nimevutiwa kwa ukweli. Nimefurahi sana nchi hii na utamaduni. Bila shaka eneo hili la Victoria Falls ni nzuri sana.
Anataka kurudi siku moja kama Simon ambaye anatoka Zimbabwe lakini sasa anaishi Uingereza.
Yeah, I returned to come see Victoria Falls as
in. Nirudi Victoria Falls kuona kinachoendelea kwa sababu nilipokuwa mdogo sikuwahi kuiona. Kwa hivyo mwaka jana nilikuja hapa. Mwaka huu nimemleta rafiki yangu kutoka Uingereza ili kuona Great Zambezi River na Victoria Falls ambayo ni nzuri sana.
Lakini sifa ya kimataifa ya nchi hiyo imekuwa na doa baya kutokana na kile Marekani inakielezea kama ripoti za kuaminika za ukiukaji wa haki za binadamu ikiwemo mauaji ya kiholela, mazingira magumu ya gerezani yanayotishia maisha na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari. Mtaalamu wa masuala ya uchumi Gift Mugano anasema mwenendo huu wa serikali unaathiri vibaya utalii.
That is not good for brand equity.
And hii sio nzuri kwa sifa yetu. Kadri hali hiyo inavyoendelea, hatupati watalii wengi kama inavyotarajiwa kwa sababu tunakuwa na jina baya kama nchi. Kuhusu miundombinu muhimu, lazima tushughulikie miundombinu, barabara zetu, usambazaji wetu wa maji na umeme.
Hata ingawa takwimu za serikali zinaonyesha sekta ya utalii ilizalisha dola milioni 493 katika nusu ya kwanza ya mwaka ikilinganishwa na dola milioni 398 kipindi hicho mwaka wa 2023, viongozi wa sekta ya utalii wanatumai itaendelea kukua.
Serikali imeanzisha mpango mkubwa wa kukarabati barabara na baadhi za barabara kuu zimeanza kushughulikiwa. Barabara zetu lazima zishughulikiwe pia. Hatuna wasiwasi kuhusu hilo kwa sababu viwanja vyetu vya ndege vinafanywa ukarabati. Watalii wengi ni kutoka nje ya nchi, ikimaanisha kuwa hali ya barabara haijaathiri kabisa taswira ya utalii au idadi ya watalii ambao watakuja nchini.
Mkwasi aliongeza kuwa idadi ya watalii wanaoitembelea Zimbabwe iliongezeka tangu kumalizika kwa janga la COVID na idadi ya wanaowasili iliongezeka kwa 27% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi hicho mwaka jana kulingana na Wizara ya Utalii ya Zimbabwe. Anatumai katika siku zijazo sekta hiyo itashindana na kilimo, viwanda na madini kama kichocheo cha uchumi. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Kitu hicho unaambiwa kitu gani hicho bwire kinaitwa?
Sirimba. Sikudanganyi. Hii ni kazi yake Ngoni. Na Lady JD.
Bila shaka.
Ukisikia kibao kama hicho tunaelekea kumalizia malizia baada ya kusikiliza technology kutoka kwake Patrick Nduimana ndani ya VOA Express kutoka South America VOA.
Fata vitu.
Unajua nini kinatamba tukimalizia?
Kimalizia tu kinachotamba bwire kama unavyojua ni swala zima la michuano ya AFCON. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa. Na vile vile kocha wako wa zamani wa Liverpool Klopp ametamkwa ameingia Red Bull.
Sio wangu.
Haya basi ndio huyo amepata kazi ya Red Bull sasa hivi kwenda kuwa kule mkufunzi na msimamizi mkuu kwa masuala ya mafunzo, atakuwa akiwasaidia makocha kwenye hiyo timu ya Red Bull.
Kwingine kinachotamba zaidi ni huyu naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua na masaibu yanayomwandama. Jamaa katimuliwa na bunge la chini likaamua jamaa na makosa ya kujibu. Sasa mambo yake hapo kwenye Senate, wanamsikiliza ajitetee. Kikiumana akuja kwe kama raia kama sisi, lakini yeye ni bilionea. Tumemaliza.
Msikizaji upande wa pili ni Abdul Shakur Abud, na kushukuru sana msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, langu jina Sunday Shomari, mshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Usikose kuungana kwa matangazo mengine televisheni na redio hapo baadaye. Usikose saa 3 kama hizo usiku na saa 1:30 za usiku kutoka Washington Express VOA. Sunday Shomari nakwambia kwa heri kwa sasa, na kitu hicho chake sio rimba, pata kitu